Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și că al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Amin. Să parcurgem săptămâna aceasta a doua parte din capitolul 15 din Evanghelia după Ioan. Am văzut inaugurarea împărăției. Capitolul 14, prezența împărăției și apoi plinătatea împărăției, prima parte din capitolul 15. Și aceasta era legată, această experimentare a plinătății împărăției lui Dumnezeu și a plinătății prezenței lui Dumnezeu, avea de-a face cu viața noastră spirituală, cu sufletul nostru, în care putem să experimentăm și trebuie să experimentăm această plinătate a împărăției. Împărăția lui Dumnezeu a venit într-o formă tainică, nevăzută, dar reală și simțită de toți, însă nu a venit în toată plinătatea ei, ci urmează să vină. Împărăția lui Dumnezeu a venit și împărăția lui Dumnezeu vine și continuă să vină și urmează să vină și în ziua aceea va veni pe deplin, când noi vom fi schimbați, când îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos așa cum este, când vom cunoaște pe deplin. Atunci împărăția lui Dumnezeu se descoperă în plinătatea ei. Însă, până atunci, ea se descoperă și trebuie și continuă să se descopere în noi. Spune Apostolul Pavel, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și această stare a plinătății Duhului este experimentarea plinătății împărăției lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului se manifestă în diverse forme. Citind despre Barnaba, că era un om sau un credincios plin de credință. Sau era plin de putere alții. Sau erau plin de înțelepciune. Plin de Duhul Sfânt. Deci, plinătatea Duhului se manifestă în diverse moduri, în funcție de darurile pe care le primește fiecare. Dacă unuia este dat prin Duhul cuvânt de înțelepciune, în el plinătatea Duhului se manifestă în acest aspect plin de înțelepciune. Se spune că este plin de înțelepciune. În altul este darul credinței. Plin de credință. Plin de bucurie. Plin de putere. Și așa mai departe. Și acum, în a doua parte a capitolului 15, persecutarea împărăției. De ce nu sunt mulți în împărăția lui Dumnezeu? De ce nu intră mulți? De ce nu dau mulți năvală? Cei care dau năvală pun mâna pe ea. Dar de ce nu dau mulți năvală? Domnul a spus că sunt puțini cei care o află în împărăția lui Dumnezeu. Sunt puțini cei care află poarta cea strâmtă și care intră pe calea cea îngustă, care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Sunt puțini pentru că oamenii nu sunt preocupați de ceva ce nu văd, de ceva ce nu pot să pună mâna, ceva ce nu pot să simt că le aparține, nu pot să simt că le aparține acum și aici. Sunt două împărății de naturi diferite, sunt în conflict aceste împărății. În Faptele Apostolilor, pe tot parcursul cărții, descoperim aceste două împărății în conflict. Împărăția lui Dumnezeu, care este, care are o mare mobilitate, pentru că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și este în voi, și ei pe unde mergeau, duceau împărăția lui Dumnezeu. Știți că Domnul le-a spus, în orice cetate veți intra, sau în orice casă, spuneți pacea să fie peste casa aceasta, dacă nu vă vor primi într-o cetate, scuturați praful și mergeți în alta. Însă totuși, să le spuneți, să știți, totuși să știți că Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Cum? Prin ei. Prin acești ambasadori, prin acești primiși ai Împărăției lui Dumnezeu, oameni plini de Duhul Sfânt, plini de Duhul lui Dumnezeu, plini de Hristos, ei duceau Împărăția lui Dumnezeu cu ei. O duceau în temniță, o duceau într-o cetate, o duceau pe mare, o duceau în curtea Cezarului, în curtea Palatului Imperial la Roma. Peste tot a intrat Împărăția aceasta și peste tot era împotrivire. Știți că în fapte 28, iudeii de la Roma i-au spus lui Pavel, știm că partida asta pretutindeni stârnește împotrivire. Peste tot pe unde se duce, stârnește împotrivire. Toți caută să o oprească, toți caută să o distrugă, să o anihileze și totuși nimeni nu reușește să facă asta, pentru că luptă într-o parte împotriva ei și crede că o nimicit aici, tot ce era, și deodată răbufnește în altă parte, de 10 ori mai mare decât în partea asta. Se duce dincolo, să distrugă și apare în altă parte, de 100 de ori mai mare. Cum spunea Tertulian, sângele creștinilor este, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Și cum vă mai spuneam, că în mod statistic, în primele 4 viacuri de istorie creștină, de istoria bisericii, în mod statistic, pentru un creștin credincios care murea prigonit, care murea în arene, care murea în chinuri, din tribune 10 oameni se întorceau la Dumnezeu și deveneau creștini. Sângele creștinilor este sămânța martirilor. Așa că lupta împotriva acestei împărății de la început era fără sorți de izbândă, pentru că cu cât luptă cineva mai mult și cu cât încearcă să o distrugă mai mult, cu atât se înmulțește mai mult. De aceea putem trage o concluzie îngrijorătoare pentru noi. Când lucrurile ne merg foarte bine, când nu mai există nici frigoană, nici împotrivire, când creștinismul devine religie de lux, atunci suntem în mare pericol. Sufletul nostru este în cel mai mare pericol. Când nimeni din prejur nu mai luptă împotriva noastră. Vai de voi când lumea vă va vorbi de bine, a spus Domnul Iisus Hristos. Și acum parcurgem pasajul acesta despre prigonirea împărăției. 1. Pregătirea pentru suferință, versetul 18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Le spune Domnul aceste lucruri dinainte să fie pregătiți atunci când se întâmplă. Pentru că se întâmplă prea des ca oameni să vină în biserică și să vadă ceva, ceea ce văd, și să le placă ceea ce văd și să spună și eu vreau să merg cu voi, și eu vreau să fac parte din comunitatea asta și să se boteze. Și nu știu ce așteaptă. Au auzit numai ceva, au văzut ceva, ceva care le place, se simt bine aici. La catecheză erau persoane care spuneau, aici mă liniștesc. De ce vrei să te botezi? De ce vrei să te pocăiești, să te întorci la Domnul? Păi aici mă simt bine. Am avut probleme multe înainte și când vin aici mă liniștesc și îmi plac cântările și îmi place tot și îmi plac oamenii că sunt politicoși, că sunt respectuoși, că vorbesc frumos cu tine, că te mai și ajută dacă ești. Te mai întreabă ceva, că altfel nu mă întreba nimeni nimic. Și pentru asta devine partea bisericii. Și nu știe, sigur că și asta e o parte a realității, dar nu știe nimic despre cealaltă. V-am spus, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Păi tocmai de ură fugea, tocmai de ură s-a săturat și de ura celorlalți, de invidia celorlalți. Și acum să vie aici și să descopere aici altă ură, mai fioroasă decât cea din tâi, mai greu de suportat decât cea din tâi. Și motiv pentru care mulți falimentează și foarte repede. Pentru că destul de repede se vor confrunta cu acest aspect al persecutării împărăției. Și Domnul îi pregătește pe ucenici și le spune mai dinainte. V-am spus aceste lucruri mai dinainte ca să se întâmple. Și v-am mai spus și în alt capitol că vă vor da afară din sinagogi. Și cine vă va omorâ, va crede că va face o slujbă pentru Dumnezeu. Deci ura este de moarte. Persecuția este până la limită, până când să vă omoare cineva. Cum spunea fratele Ilie, că dacă aș avea putere, dacă aș putea, pe toți pocăiții v-aș aduna, v-aș spune la zi și v-aș mitralia pe toți. Dar din ce cauză? Ce-a făcut pocăit? Nu a făcut nimic. Nu pot să spun nimic împotriva lor. Dar uite, așa v-aș omorâ eu pe toți. Așa simt eu că v-aș omorâ pe toți. Păi sigur că se poate întâmpla așa ceva. Că pe Domnul l-au urât înaintea noastră sunt împărății diferite, de natură diferită, cu obiective diferite, cu valori diferite, cu mod de viață diferit, gândire diferită. Totul este diferit. Și numai să citim numai 10 versete primele din Predica de pe Munte și o să vedem cât de diferite sunt aceste două împărății. Când se întâmplă ca lumea să ne vorbească de bine și să ne iubească. Când? Când semănăm cu ei. Când semănăm cu ei, ne vorbesc de bine, ne iubesc. Frumos. Frumos. Am întâlnit în Coreea, Seulul întins, așa, și sunt niște munți prin oraș și tunele care trec dintr-o parte în altă, dintr-un cartier în altul, și am urcat pe un munte din ăsta și am întâlnit doi tineri. Unul era creștin, celălalt nu. L-a zis și eu, sunt creștin. Ăsta pocăit îi spunea că nu-i creștin, el zicea că e creștin. Cum ești creștin? Păi și eu merg la biserică și îmi place și mie și eu merg acolo și înseamnă că și eu sunt creștin. Și eu vreau ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunile, văd că ei se roagă și cântă și îmi place cum cântă și dacă mă duc acolo cu ei și eu sunt creștin. Creștin nu ești decât dacă ești urmaș al lui Hristos. Dacă calci pe urmele Domnului Iisus Hristos și nu poți să fii părtaș cu Hristos decât dacă ești părtaș cu Hristos și la necaz și la suferință. Spune Apostolul Pavel, vom și împărăți împreună cu El, că vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, dacă și suferim împreună cu El. Și la aceasta am fost chemați, pentru că Hristos ne-a lăsat o pildă, ne-a dat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Și viața Lui a fost o viață de suferință și de o suferință extremă. Deci pregătirea pentru suferință și asta e important când în mărturisirea noastră, că se încheie pasajul cu mărturisirea, voi de asemenea veți mărturisi, Duhul va depune mărturie și voi veți mărturisi, cum mărturisește Duhul? Prin noi. Prin ucenici, Duhul nu mărturisește singur, nu se aud din senin mesaje sau evanghelie predicate, se audă tot orașul dintr-o dată din văzduh, nu se întâmplă așa, ci Duhul împuternicește pe ucenici, pe urmașii Domnului Iisus Hristos să mărturisească evanghelia. O să ne-a fugit gândul din minte. Mărturisirea evangheliei, mărturisirea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie completă. Nu doar o parte, nu doar ceea ce este plăcut și acceptabil pentru omul firesc, ci trebuie prezentat și prețul urmării Domnului Iisus Hristos. S-au venit mulți interesați. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și citim acolo prețul urmării lui Iisus. Și când Domnul ne-a spus care este prețul, sau când în mod indirect ne-a spus care este prețul, în Ioan capitolul 6, când Domnul spune, dacă nu mănâncă cineva trupul meu, dacă nu bea sângele meu, nu are parte cu mine. Chiar dintre ucenici, dintre cei care îl urmau, mulți l-au părăsit și au spus că vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o rabde, să o suporte? Urmează 2. Prețul alegerii, versetul 19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Și acum găsim motivul pentru care lumea ne urăște. Motivul acesta este de mare preț pentru sufletul nostru și e foarte important să știm de ce ne urăște lumea, pentru că dacă știm dinainte că lumea o să ne urască, dacă știm și de ce ne urăște lumea, atunci putem să facem față urii din partea lumii și putem să îndurăm suferințele. Păi auziți de ce ne urăște? Pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii și că alegerea, chemarea lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu este cel mai prețios lucru din universul acesta. Nu este ceva mai prețios decât asta. Eu v-am ales. Și dacă El ne-a ales, eu v-am ales pe voi și nu voi m-ați ales pe mine. Și eu v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Asta înseamnă că suntem în planul lui Dumnezeu. El ne-a ales din mijlocul lumii. El ne-a scos din mijlocul lumii și El ne spune, eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Important să știm de ce, să știm motivul de ce ne urăște lumea. Și motivul nu este unul mai demn decât acesta și mai de preț decât acesta, că nu suntem din lume, că lumea nu poate să ne iubească pentru că iubește pe cei care sunt de un fel, cine se aseamănă se adună, dar noi putem să iubim lumea? Cum? Cum? În ce sens să iubim lumea? Așa, deci așa să iubim, să dorim mântuirea lor. Să ne fie milă de ei, în acest sens, da. Dar altfel, Apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Lumea în sensul în care Dumnezeu o iubește, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în el să nu piară, să aibă viață veșnică. Așa și Pavel își iubea și iubea pe evrei, pe connaționalii lui, am o durere necurmată în suflet. Aproape că doresc să fiu eu însumi lepădat, despărțit de Hristos Și m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc unii din ei. În acest sens, iubea. În alt fel, ce iudeii aceștia blestemați au pus vârf păcatelor lor, dar până la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Ei peste tot se împotrivesc cuvintelor noastre și sunt sortiți distrugerii. Vorbește și în acest fel. Tot despre evrei, despre iudei. Și le spune celor din Roma, rugați-vă să fiu izbăvit de uneltirile iudeilor, de uneltirile celor din neamul meu. 3. Privilegiul slujirii, versetul 20. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Privilegiul slujirii lui Dumnezeu. Oricum, noi suntem robi. Ori robi ai păcatului, ori robi ai dreptății. Ori robi și stăpâniți de satana și de Duhul care stăpânește peste fiii neascultării, ori robi stăpâniți și conduși de Duhul lui Dumnezeu. Liber nu suntem în sensul acesta. Liber ca să facem ce vrem noi. Niciodată nu suntem, că noi nu suntem persoane independente. Nici un om de pe pământ, nici în istoria lumii, niciodată n-a existat o ființă independentă. Există o singură ființă independentă și aceasta este Dumnezeu. Dumnezeu este în cerul și El face tot ce vrea. Dumnezeu este singura ființă independentă. Păi nu putem, prin natura noastră, oricât am vrea. Știți că se tot vorbește de independență și grupuri etnice vor independența. Păi nu se poate. Nu se poate să ai independență. Asta e o iluzie. E așa o noțiune filozofică, independența. Că nu e nimeni independent. În lumea asta suntem creați. Și pentru că suntem creați, noi suntem dependenți de Creator. Și dacă nu vrem să fim dependenți de Creator, atunci ajungem dependenți de dușmanul lui Dumnezeu, de diavolul, ceea ce s-a și întâmplat în Eden și din Eden încoace până astăzi. Deci este un mare privilegiu să fii slujitorul stăpânului acelui care te-a creat și să nu fii slujitorul stăpânului celălalt care vrea să distrugă. Care vrea să distrugă creația lui Dumnezeu. Că oricum suntem slujitori, așa că de ce n-am alege să fim slujitori lui Dumnezeu? Pentru că El vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Celălalt, diavolul ce vrea să facă? Hoțul vine să fure, să junghie și să prăpădească. Deci destinele sunt cu totul diferite. Robul nu este mai mare decât stăpânul. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. L-au prigonit pe Domnul până la moarte. Ne vor prigoni și pe noi? Domnul a spus asta și îi spune și lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 3, cu 12, cred. Pe de altă parte, toți cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și vedeți de unde vine prigoana? Nu pentru toți, ci pentru toți care vor să trăiască cu Evlavie. Evlavie înseamnă după chipul lui Dumnezeu, după caracterul lui Dumnezeu. Deci toți cei care îl urmează pe Hristos și seamănă cu Hristos vor fi prigoniți. Cei care nu îl urmează și nu seamănă, chiar dacă se numesc creștini, nu vor fi prigoniți. Ei vor prigoni pe alții, chiar în biserică. 4. Pericolul ignoranței, 21. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Nu cunosc. De ce fac aceste lucruri? Pentru că nu cunosc. Știm un exemplu clasic în domeniul ăsta de prigonitor până la moarte? Saul din Tars. Și știți ce spune el? Lucram în necredință și în neștiință. Sau din neștiință și în necredință. Nu știam. Și recunoaște asta pe drumul Damascului, că primele cuvinte pe care le spune sunt: Cine ești, Doamne? Cine ești? Nu-L cunoștea pe Domnul Iisus Hristos, dar ne făcea numele lui Dumnezeu. Credea că face o slujbă pentru Dumnezeu, să-i facă pe oameni să-L hulească pe Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți câtă întunecime? De să-i faci pe alții să hulească pe Dumnezeu, crezând că prin asta tu faci o slujbă pentru Dumnezeu. Și se întâmpla în vremea Evului Mediu, în Biserica Catolică, omorau pe cei care nu gândeau la fel ca ei, dar care gândeau după Biblie și citeau Biblia, și omorau în numele lui Dumnezeu ca să-i omoare pe eretici. Și îi ardeau pe drum ca pe vrăjitoare. Așa îi ardeau și pe cei care numeau ei eretici, și la aceeași greșeală au făcut-o și reformatorii, cu anabaptiștii și cu alții care îi acuzau că au dus reforma numai până la jumate și că nu se țin în totul de Scriptură, sola Scriptura, așa cum au afirmat de la început. În numele meu, vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu. În numele lui Dumnezeu lucrează anticriștii. În numele lui. Vor veni, ei vin în numele lui, nu vin în numele lor. Ei vor veni în numele lui. Eu sunt Hristosul. Iată-L aici, iată-L acolo, iată-L în odăițile ascunse, iată-L în pustie, să nu vă duceți. Naziștii, cele două război mondiale, despre angul lor, Gott mit uns, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu este cu noi. Și așa mergeau. Cruciadele în numele Lui Hristos. Pentru numele Lui Hristos. Milioane de morți. Peste 90% din războaiele din istoria lumii au fost războaie religioase. Toate în numele Lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, când de fapt în spatele tuturor era stăpânitorul acestei lumi, care vine hoțul să-l fure, să junghe și să propădească. Mare, mare ignoranță, mare pericol, mare nenorocire. Pericolul ignoranței. De ce vor face toate acestea? Pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știți, s-a spus odată, noi avem ca Tată pe Dumnezeu. Dacă ați avea ca Tată pe Dumnezeu, n-ați căutat să mă omorâți. Dacă avem pe Tată pe Avram. Deci orice tată ar fi vrut și ar fi căutat ei, dar nu pe Cel adevărat. Pe ăsta adevărat nu vreau să-L recunoască, că erau înșelați. Că El este înșelătorul și El este mincinosul și dau deveni și ei mincinoși ca și El. Vă fac aceste lucruri, vă vor face pentru că nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Însă când omul ajunge să aibă parte de descoperirea lui Iisus Hristos, cum spune și Apostolul Pavel, că a primit Evanghelia asta nu de la un om, ci prin descoperire dumnezeiască, atunci omul recunoaște pentru prima dată că nu cunoaște. Recunoaște că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cine ești, Doamne? Și întrebarea următoare este ce vrei să fac. Deci de acum înainte se schimbă viața mea, se schimbă voința mea. Eu nu mai fac ce am făcut înainte, nu mai fac ce am vrut eu să fac, că asta am făcut până acum, ceea ce am vrut eu, așa am crezut că fac ce vreau eu, sau am crezut chiar că fac ce vrea Dumnezeu și făceam voia diavolului care mi-era stăpân. De acum te interesează voia lui Dumnezeu. Ce vrei să fac? Și pasul următor, ce îi spune Domnul, du-te în cetate, pe ulița dreaptă, în casa unui anumit Iust, și acolo ți se va spune ce să faci. Adică e casa lui Dumnezeu, biserica Domnului Iisus Hristos, în trupul lui Hristos, devii mădular și parte în trupul lui Hristos, acolo ți se va spune ce să faci. Știți că sunt mulți care se gândesc ce să facă dinainte. Ar vrea să știe ce să facă, fără să facă parte din biserică. Dar ar vrea să știe ce să facă. Ce să fac ca să fiu mântuit? Păi nu, întâi trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela care m-a trimis. Ei vă vor face aceste lucruri pentru că nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Cum se creadă în El? 5. Predestinarea răului. 22-25. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Vezi că trăiesc în păcat. Toți, evident, toți aceștia trăiesc în păcat. Și toți vor fi condamnați. Și niciunul din ei n-are nicio dezvinovăție. De asta am numit predestinarea răului. Răul este predestinat pentru distrugere. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Însă lucrul acesta, deci a spus că este o predestinare a răului pentru distrugere, lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Ei tocmai împlineau o parte a Scripturilor, tocmai împlineau o profeție despre ei înșiși și despre starea aceasta lor de împotrivire față de Dumnezeu în această întunecare a minților. M-au urât să se împlinească vorba scrisă în legea lor, m-au urât fără temei. Spunea Ioan Alexandru în biserica de la Oradea, țineți minte aceste cuvinte, răul n-are statut ontologic. Adică răul nu a fost creat, asta înseamnă că nu are statut ontologic și pentru că răul n-a fost creat, răul nu are nici viitor, nu are existență în sine, răul nu poate fi definit fără bine. Toate lucrurile erau bune și toate erau foarte bune. Însă toate aceste lucruri foarte bune era ceva rău. Era și răul prezent în opoziție cu tot ceea ce era foarte bun și acesta era șarpele. Care era mai șiret decât toate fiarele pământului și știm toată povestea, toată întâmplarea ispitirii din Geneza, capitolul 3. Însă, nici șarpele nu exista prin sine și el a fost creat și el a fost înger de lumină și el a devenit rău, răzvrătindu-se împotriva binelui. Deci răul nu poate fi definit în lipsa binelui, cum și ateul nu poate fi definit în lipsa lui Dumnezeu. Ateul se definește pe sine folosindu-se de numele lui Dumnezeu. El nu are existență în afara lui Dumnezeu. De aceea e o contradicție în termeni. Ateul și ateismul sunt contradicții logice în termeni, că el se definește ținând cont de o noțiune, spune el, dar de o realitate. Că dacă se definește de ceva ce nu e realitate, asta e o mai mare prostie și o mai mare ignoranță, să te definești pe tine în funcție de ceva ce nu există. E ca și cum nici tu n-ai existat. Deci ateu înseamnă fără Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu nu există, spune ateul. Și răspunsul ar fi, crezi, deci nu știu. Crezi, deși tu crezi. Și ateismul este o religie. Dar dacă există, dacă există, cum i-a spus cineva colonelului Ingersoll, ăsta era decan de studii de drept la facultatea Harvard, și ținea conferințe ateiste prin America. Și o bătrână din mulțime îi spune, colonel Ingersoll, dacă tu ai dreptate și dacă Dumnezeu nu există și am crezut că Dumnezeu există, eu n-am nicio problemă în final. Dar dacă Dumnezeu există și noi știm că Dumnezeu există, atunci, colonel Ingersoll, în final, să știi că tu vei avea o mare problemă. Și știți ce s-a întâmplat? O femeie bătrână din mulțime a spus asta și ăsta era decanul de studii de drept de la Harvard, cea mai mare universitate din vremea aia. Aceste cuvinte ale unei femei bătrâne, dar prin care a vorbit Dumnezeu, l-au convertit pe colonelul Ingersoll și a devenit apologet și apărător al adevărului și predicator al Evangheliei, prin care s-au făcut mari lucrări. Și asta e prezența Duhului, versetul 26. Când va veni Mângâietorul, pe care îl va trimite, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Prezența Duhului. Și asta e foarte important și e numit Mângâietorul și este o mare mângâiere. Că vorbim de prigoană, vorbim de bagiocură, vorbim de suferință din partea lumii, cine ar alege așa o cameră? Cine ar alege să ducă o viață de suferință? Și unii au avut o viață întreagă. O să ne și rugăm. Avem și registre aici despre biserica în persecuție. Dacă citiți editorialul, vă apucă frica. Dacă citiți numai ce scrie pe prima pagină. Și lucruri de neimaginat care se pot întâmpla slujitorilor lui Dumnezeu și familiilor lor. Cine ar alege așa o cale? Cine ar alege așa o lucrare? Cine ar alege așa o slujire? N-ar alege nimeni. Însă este un miracol, se întâmplă ceva, că în cele mai grele suferințe, în cele mai grele încercări, în cele mai mari persecuții, în urmașii Domnului Iisus Hristos este prezent Mângâietorul. Cineva care nu neapărat îi scapă de aceste lucruri sau că îi păzește să nu li se întâmple așa ceva, că am vrea să nu li se întâmple așa ceva, de aceea ne și rugăm și ne izbăvește de cel rău. Deci El e prezent, El ne atacă, dar ne izbăvește. Să scăpăm, să scăpăm de El, din lumina Lui. Oricum, Domnul ne izbăvește. Și dacă ne omoară, spune, nu vă temeți de cel ce ucide trupul și după aceea nu mai poate face nimic. Deci suntem izbăviți că nu mai poate face nimic după aceea. Temeți-vă de cel ce poate să nimicească și trupul și sufletul să le arunce în ghienă, în chinul veșnic. Deci prezența Duhului, când va veni Mângâietorul. Și Mângâietorul va veni, că nu vă voi lăsa singur, nu vă voi lăsa orfani. Îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Duhul adevărului și ucenicii trebuie să fie și ei ucenici ai adevărului și ei trebuie să umble în adevăr și trebuie să mărturisească adevărul. Cum îi scrie Apostolul Ioan lui Gaius în a treia epistola lui Ioan, eu nu am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Și în a doua epistola îi scrie Doamnei și copiilor ei. Și să vedem că e vorba de biserică acolo. Sau Tu lucrezi în adevăr în tot ceea ce faci. Și pentru frați și pentru străini totodată. Și Doamne îi spune că am mare bucurie că am aflat pe copiii tăi că umblă în adevăr. Prezența Duhului. Haideți să citim și un verset la 1 Petru, capitolul 4, cred. 4 cu 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ei vă vor face numele meu, asta, deci pentru numele meu suferiți, că fără să știe, involuntar, ei împlinesc cuvântul profeției și fac ca suferința noastră să fie pentru Hristos. Că vă vor face numele meu, nu vi vor face altfel, ci numele meu, ca suferința voastră să fie pentru numele meu și pentru ca tocmai suferința asta pentru numele meu să aducă asupra voastră tot ce a fost promis în Scripturi. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele meu, ferice de voi. Că ce se întâmplă? Fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu se odihnește peste voi. Avem exemplul lui Ștefan. Duhul lui Dumnezeu era peste el. S-au deschis cerurile. Văd pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui, cerurile deschise. Și cum se roagă? Și ce? Niciun om nu are așa putere. Niciun om nu poate să facă față morții și suferinței și să fie împroșcat cu pietre o moarte îngrozitoare. Nu poate să facă așa ceva, dar Duhul lui Dumnezeu se odihnea peste el. Și când Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine, nu se mai pune problema că poți să faci față sau nu poți să faci față, pentru că Duhul poate totul. El nu e un duc de slăbiciune, ci este un duc de putere, de dragoste și de echipă. Și 7, proclamarea lui Hristos. 27, prima parte. Voi de asemenea veți mărturisi. El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi. Și se întâmplă miracolul. Biserica are cea mai puternică mărturie când este cea mai prigonită. Nu are niciodată putere mai mare decât atunci când este cea mai slăbită, cea mai slabă din punct de vedere fizic. Când biserica este cea mai slabă din punct de vedere fizic și amenințată cu moartea, mărturia ei este cea mai puternică. Și cuvântul acesta produce cele mai multe roade. Atunci produce cele mai multe roade. Martirii. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Voi de asemenea veți mărturisi. Păi nu trebuie să ne spună nimeni asta și să ne probeze, că avem istoria noastră aici până în 89 și deja după 89 avem o generație întreagă care a trecut și vedem ce putere are mărturia din 89 în față și ce putere a avut înainte. Ce s-a întâmplat cu biserica înainte și ce se întâmplă cu biserica acum. Deci comparația este înfiorătoare. Să comparăm, dar trebuie cineva care a trăit atunci, să fi trăit 25 de ani și atunci și să aibă și 25 de ani acum ca să poată să facă o comparație obiectivă. Voi de asemenea veți mărturisi. Concluzia, perseverența sfinților. În final, trebuie să perseverezi și să nu renunți și să mergi până la capăt. Cine va răbda până la capăt, va fi mântuit. Voi veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Deci de la început până când? Până acum, în timp ce vorbesc, dar veți și fi cu mine, voi ați rămas totdeauna cu mine în toate încercările mele, spune Domnul mai târziu, aici în grădina Ghețimani. Voi ați rămas totdeauna cu mine în toate încercările mele. Vom împărăți cu El dacă nu ne lepădăm de El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Perseverența sfinților. Asta e lucrul cel mai important pentru noi. Ca oameni și pentru responsabilitatea noastră, noi trebuie să perseverăm. Să perseverăm în lumină, în adevăr, în ascultare, în răbdare și așa mai departe.